Гаворыць Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у нашай праграме перадача «Вольная студыя» з удзелам кампазітаркі Ларысы Сімаковіч. А на чарзе «Экспертыза свабоды». На 10 і 15 снежня рыхтуюцца акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў. Як зменіцца іх юрыдычны статус і эканамічнае становішча пасля новага году? Навошта ўлады ціснуць на індывідуальных прадпрымальнікаў, да якіх вынікаў могуць прывесці прадпрымальніцкія акцыі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць старшыня аргкамітэту па стварэнню асацыяцыі малога і сярэдняга бізнесу Сергей Балыкін і старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаяў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
К концу года напруженность у дочинениях помеж индивидуальными предпринимальниками и уладами обвастрается. Лидеры предпринимательского руху кажут про зникнение индивидуальных предпринимальников после нового года как социального слоя, а представники улада утвердят про створение ровных умов для всех бизнесовцев, для чего треба позбавить льготов индивидуальных предпринимальников. Якія новыя юрыдычныя нормы ўступаюць у дзеянне з 1 студзеня 2009 года? Як гэта паўплывае на статус індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы гэта можа мець? Гаспадар Балыкін.
Ніякіх новых нормаў няма. Справа ў тым, што норма, якая прадугледжвала магчымасць ільготнага увозу тавараў з Расійскай Федэрацыі без сплаты мыта і без дакументаў, была адразу часовай. І вось 1 студзеня 2009 году гэтая норма страчвае сваю сілу. Што гэта адзначае? Ёсць некалькі катэгорый прадпрымальнікаў індывідуальных, і на розных катэгорыях гэта адаб'ецца па-рознаму. Тыя, хто займаецца паслугамі, тыя, хто знаходзіцца на агульнай сістэме падаткаабкладання, тыя нічога і не заўважаць. Але ж такіх прадпрымальнікаў не шмат. Тыя, хто займаецца гандлем, таксама ўсё залежыць ад таго, мелі яны раней дакументы ці не мелі. Частка прадпрымальнікаў яна мае дакументаў, гэта перш датычыцца тых, хто гандлюе харчовымі нейкімі таварамі, электронікай і гэтак далей. Яны маюць паперы на свой тавар і з 1 студзеня яны нічога не страцяць і нічога не будуць адчуваць. Але ж тыя, хто працаваў з уплатай фіксаванага падатку на дабаўлену вартасць ПДВ, тыя будуць пастаўлены ў вельмі цяжкія ўмовы. Ім будзе патрэбна праходзіць поўнае мытнае афармленне, плаціць мыта, плаціць падатак на дабаўленую вартасць, мець усе паперы на свой тавар. Але ж тут справа ў тым, што мець гэтыя паперы для іх вельмі цяжка, амаль што немагчыма. Таму што асаблівасці нашага гандлю з Расійскай Федэрацыяй такія, што працаваць з мелкім пакупніком з Беларусі, буйным аптэвікам у Расіі няма ніякага інтарэсу эканамічнага. Зразумела, ніхто не спыніць свой бізнес, хутчэй за ўсё, але ж будуць працаваць па нейкіх шэрых схемах.
Давайте удакладнім, які працэнт прадпрымальнікаў закране гэтыя праблемы, якія ўзнікнуць пасля новага года?
Прыкладна палавіна. У нас 220 тысяч прадпрымальнікаў, недзе 100-120 тысяч яны гандлююць з уплатай фіксаванага ПДВ. Вось для гэтых прадпрымальнікаў умовы іх дзейнасці вельмі згаршаюцца.
Гаспадар Макаяў, а як бы вы ацанілі, што чакае індывідуальных прадпрымальнікаў пасля новага году, калі нічога не зменіцца?
Вельмі трывожна за наступны год сярод прадпрымальнікаў. У Беларусі каля 600 рынкаў і больш 100 тысяч прадпрымальнікаў працуюць на гэтых рынках. Так вось для вот гэтай катэгорыі наступаюць чорныя дні, бо умовы такія, што працаваць па тым, што Сергей апавядаў, то есть мець паперы, весці бухучёт, пастаможку, і все это на одну кропку, што дазволілі там ці две, если есть сваякі там, ці тры. Это нереально, неэфектывна, і это фактычна забарона іхняй дзейнасці. Па падатках можна казаць пра чупы, кампанія па ўтварэнню якіх адбылася напрыканцы мінулага года, і ў гэтым то падаткава ўжо кажа, што ад этих чупов няма прыбытку. То есть людзі працуюць, напрыклад, 5 месяцев у мінус, 6 месяц пакажуць маленькі прыбытак, все расходы забіваюць туды, а дзяржава чакала значны ўплыў, то есть это не атрымалася. Канешна, урон будзе вельмі вялікі дзяржаве.
Гаспадар Макаяў, дык што, пасля новага году рынкі фактычна знікнуць, ці яны будуць жыць, працягвацца ў некай новай форме?
Не одразу на рынках шмат, например, у Минску уже там до 40% есть рынки, где юрособы працуются. Сергей туда давал, что есть категории товаров, которые выведены с одного податка, и предпринимальники працуют по документах. Это там техника, футры, продуктами. Умов не створено, как перейти на гандаль миновито по документах. Не створены умовы по спрощению этих папер. Не створены умовы по таможне. А если, например, загнать сотню тысяч туда, и еще, то и таможня будет парализована. Я это докладно ведаю. Там даже 10 тысяч туда предпринимальников, если додать, будет неведомо, что творится с нашими мытными складами. Нема эффективных методик по лицензированию, сертификации товара. И все это дает хвалю немогчимости деятельности больше сотни тысяч предпринимальников.
И что можно ожидать, что после Нового года колькость продавцов на рынках скоротится вдвоя?
Да, по-перше, сейчас люди, некоторые идут от подшинок у студзень. Коллапс рынков, он будет наступать, наверное. У Минску одна ситуация, то по регионах это ж вельми великий удар по своему белорусскому народу. Именно вито по махчимости людям зараблять.
Зараблять и, с иншого боку, куплять товары по больш танным ценам.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чакае индивидуальных предпринимальников».
На во что это потребно уладам? Чем им заминают индивидуальные предпринимальники? На во что их треба выжить? За этим стоят политичные мотивы, экономичные, коммерцийные. Чему их не пужает возрастание беспрацовья Украине у вынику этих заходов? Господар Балыкин.
Чому не пужає зростання безпрацов'я? Тому що наша статистика не лічить безпрацовними тільки тих, хто стоїть на уліку у центри занятості. Та предпринимальник, він же, коли і згубить можливість заробляти, він у центр занятості не пойде. Та перше з того, що він хоча за все не має на це право. Каб стати на уліку центру занятості, отримують допомогу грошову, треба було сплачувати гроші у фонд занятості. Але ж предпринимальники цього не роблять у більшості своєї. По-друге, наво ж то предпринимальнику йти у центр занятості, отримувати там допомогу у поміри двох базових величин, перше 6 місяців, а потім одну базову величину. Це ж смішно, це ж не гроші вуголі. Так що, коли предпринимальники стратять можливість заробляти, на статистики ніяк не одоб'ється, держава це ніколи не клопотить. Я не існує для держави.
Господар Макаєв, а ви як лічите, якими мотивами обумовлені такі дії владу відносно індивідуальних предпринимальників?
Мы можем прогнозовать социальную напряженность у громадства. Конечно, будет страта державного бюджета и местных бюджетов. Чтобы пойти на эти страты, то треба политическое решение. Нахшал беспрацовья. Да, я так само не думаю, что предпринимальники рынутся за подачка. Вот это вот пособие по беспрацовью. Сергей сказал, что не уплачиваюсь. Я до приконцы 2007 года и моя жонка платили эти взносы. А пошний год предпринимальникам чему-то дали дозвол не платить туда гроши. Наверное, они уличили, чтобы не платить пособие по беспрацовью. Сегодня ускрывается еще одна причина, чему предпринимальникам дали дозвол.
На во что улады робят такие меры?
Политичное решение.
То улады боятся предпринимальников, как
я не кажу, что они. Если бы боялись, поважали, то некими больше хитрым шляхом бы нас вытесняли из рынков. Но держава идея на пролом, идея по людских судьбах.
Есть версия, что за этими деяниями улада устоят лоббистские интересы господаров супермаркетов. Как вы ставитесь на такую версию?
Так само это присутничает, но это аргумент не самый главный. Если там 50 миллионов прибытку отримує гипермаркет и 3 миллиона там эти дробные гандляры, доляров,
я не лічу, что это замова неких гипермаркетов. По-перше, гипермаркетов у нашей країни та й нема насамреч. У нас побудовано там некалькі буйних гандлевых центров, но махчима их можно назвать гипермаркетами. А по-другое, такие буйные лоббисты со своими лоббистскими махчимостями могли бы пойти по больш простому пути. И они могли пролоббировать некую істотну лібералізацію, спрощення митних неких процедур, зменшення митних платежов и так далее. И за кошт того, яны б гэтых бы індывідуальных прадпрымальнікаў эканамічнымі метадамі выціснулі. З якой такой нагоды наша дзяржава змагаецца з індывідуаламі? Я лічу, што гэта просто наша дзяржаўнае глупства. Гэта такія сацыялістычныя стэрэатыпы, якія ёсць у галовах наших кіраўцоў, калі ён лічыць, што толькі юрыдычная асоба можа быць суб'ектам гаспадарання, так гэта ж з галавы цяжка выціснуць.
Прадпрымальніцкія арганізацыі рыхтуюць акцыі пратэсту. На 10 снежня прызначаны страйк, на 15 снежня шэсце і мітынг у Менску. Адразу звяртае на сябе ўвагу адсутнасць адзінства ў прадпрымальніцкім руху, розныя арганізацыі ладзяць розныя акцыі. У пачатку мінулага года дзве акцыі індывідуальных прадпрымальнікаў выдаліся даволі гучнымі. Разгонам адной з іх кіраваў сам міністр унутраных справ Наумаў, але безвыніковымі ўлада не пайшла на саступкі. Якія прагнозы можна зрабіць цяпер напярэдадні акцыі пратэсту? Які настрой у прадпрымальніцкім асяроддзі? Спадар Макаю.
Настрой розны. Конечно, трэба узнімаць хвалю солідарнасці. І менавіта эта хваля будзе узнята. Вось завтра першы наступае крок гэтай хвалі. Мы маем права на і страйкі, і мітынгі, калі ўлада парушае закон. Іншая справа, не все лідары сённяшні момант уздымаюць